Wel, bore da, a croeso i'r cwrdd. Petra'n siopt bod ni'n dechrau'n brydlon. Ond yna ni, mae'n bwysig gwneud. Ond bore da i chi, ar fore hyfryd o Hydref, a'r hael yn gwenu. Gadewch chi ni weddio gyda gilydd i ddechrau. O arglwydd ein Duw, ni yn diolch i ti am fore newydd, a gyda gwawr y bore, ni yn cyhoeddi mae santaidd, santaidd, santaidd o'i ti. Gofyn dy fendith ti ar y cyfarfod yma nawr. Gofyn i ti i fod yn bresennol, yn amlwg yn ei gweithlu, a gad i ni fwynhau yr awr nesaf yn dy gwmni di ac yng nghwmni ein gilydd. Yn gwyddio hyn yn enw hyfryd, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ddoi o'n i yn gynadledd esgobeth Llandaf gyda'r gwaith. Na rhywbeth neis bob hyn a hyn. Mynychu addoliad Anglicanaidd gyda'r liturgi a'r cydadrodd. Mae rhywbeth pwerus yn oes yn cydadrodd ac yn ymateb gyda'n gilydd. Felly cyn i ni ddechrau ganu, fi'n mynd i ddod â bach o liturgi yr eglwys. Wel, ddim really, dyna'r Beibl yma. Salm 136, a mae'r emyn gyntaf yn adlewyrchu geiriau hyfryd Salm 136. Na i adrodd y geiriau sydd ddim mewn llythrennau bras, os allwch chi ymateb gyda fi y geiriau sydd mewn bras ar ddechrau ein haddoliad ni fel ein gyda'n gilydd. Felly diolchwch i'r arglwydd. Mae e mor dda ato ni. Mae e'n heilio ni y ddydd ddiwedd. Rhowch ddiolch i'r Duw sy'n uwch na'r Duwiau i gyd. Mae e'n heilio ni y ddydd ddiwedd. Rhowch ddiolch i arglwydd yr arglwyddi. Mae e'n heilio ni y ddydd ddiwedd. Fe ydy'r unig un sydd wedi gwneud gwirthiau rhyfeddol. Mae ei heilio ni yn ddydd ddiwedd. Fe sydd wedi creu y nefoedd drwy ei allu. Mae ei heilio ni yn ddydd ddiwedd. Fe sydd wedi lledu'r ddeiar dros y dyfroedd. Mae ei heilio ni yn ddydd ddiwedd. Fe sydd wedi gwneud y goleadau mawrion. Mae ei heilio ni yn ddydd ddiwedd. Yr hael yn i reoli'r dydd. Mae ei heilio ni yn ddydd ddiwedd. A lleiad a'r ser i reoli'r nos. Mae ei heilio ni yn ddydd ddiwedd. Os na, ydych chi heb dyfalu eto thema mawr Salm 136 yw'r ffaith bod heilio ni Duw yn ddydd ddiwedd. A ni yma bore yma i ddathlu hynny yn y dydd. Mae heilio ni, mae cariad, mae gras Duw, mae trigaredd, tosturi Duw tuag ato yn ddydd ddiwedd. A diolch iddo fe am hynny. Felly gadewch chi ni sefyll i ganu dwy emyn gyntaf gyda gilydd.
Thank you.
Ie, o dad, ni yn datgan bore yma, mor fawr wyt ti. Mor fawr yw dy gariad i, mae e fel y moroedd. Mor mawr, mor fawr yw dy dystyru di. Mae e fel y llu. O dad, oes neb fel ti, mor fawr a ti. A ni'n diolch am dy glodfori di, er mor fawr wyt ti. Mor sanctaidd, mor bwerus wyt ti. Bo'n ni bore yma yn gallu dy alw di yn dad. Bo'n ni gallu rhedeg ata ti a galw mas dadu. A bo' ti yno i'n cyfleidio ni. Bo' ti ddim yn ddew amhersonol. Bo' ti yn ddim yn rhyw dew amhersonol, eri-feri, yn byw yn y cymyle. Bo' ti yma gyda ni yr eiliad yma. O, diolch i ti o dad am hynny. Ni am dyfoli di bore yma am hynny. Ni am roi ein bywydau ni i ti bore yma. Am pa mor fawr wyt ti. Carys mynd i ddod i siarad. Dyn siarad. Fynawn yma mae Carys. Ar ôl y darlleniad, o na, ffain, ewch chi mas nawr. Gwante, clwb seir yn dechrau nawr. Wedyn ni, unrhyw i'r blant mas, Carys dechrau, falle.
Darlleniad o Mathew pennod 1. Achau Iesu y Meseia. Rhestr achau Iesu y Meseia. Oedd yn un o ddisgynyddion y Brenin Dafydd ac Abraham hefyd. Abraham oedd tad Isaac, Isaac oedd tad Jacob, Jacob oedd tad Juda ei brodyr, Juda oedd tad Peres a Sera, a Tamar oedd ei mam. Peres oedd tad Hezron, Hezron oedd tad Ram, Ram oedd tad Aminadab, Aminadab oedd tad Nahson, Nahson oedd tad Salmon. Salmon oedd tad Boaz, a Rahab oedd ei fam. Boaz oedd tad Obed, a Ruth oedd ei fam. Obed oedd tad Jesse, a Jesse oedd tad y brenin Dafydd. Dafydd oedd tad Solomon, ac roedd ei fam wedi bod yn wraig i Urea. Solomon oedd tad Rehoboam, Rehoboam oedd tad Abia, Abia oedd tad Asa. Asa oedd tad Jehoshaphat. Jehoshaphat oedd tad Jehoroam. Jehoroam oedd tad Osea. Osea oedd tad Jotham. Jotham oedd tad Ahas. Ahas oedd tad Hezekiah. Hezekiah oedd tad Manasseh. Manasseh oedd tad Amon. Amon oedd tad Josea. A Josea oedd tad Jechoneah a'i frodyr. A hynny ar yr adeg cafodd yr Iddewon ei gaeth glido i Babylon. Ar ôl y gaeth glido i Babylon, Jechoneah oedd tad Shealtiel. Shealtiel oedd tad Zerubbabel. Zerubbabel oedd tad Abiud. Abiud oedd tad Eliakim. Eliakim oedd tad Asor. Asor oedd tad Sadoc. Sadoc oedd tad Achim. Achim oedd tad Eliud. Eliud oedd tad Eleasar. Eleasar oedd tad Mathan. Mathan oedd tad Jacob. A Jacob oedd tad Joseph, gŵr Mair, y ferch gafodd Iesu, y Meseia, ei eni iddi. Felly roedd 14 cenhedlaeth o Abraham i'r Brenin Dafydd, 14 cenhedlaeth o Dafydd hyd nes i'r Addewon gael ei caethglido i Babylon, ac 14 o'r gaethglid i'r Meseia.
Good job, Carys. Fyna ti. Gadi wyddio, yn meddwl, cyn bod cynnal yn dod nôl. O Dyw ein tad, a tad ein teuluoedd, a phob teulu yn y bydd, dy ni'n troi at y tu eto bore yma, ac yn diolch dy fod ti yn dad i ni. Dyn ni'n clywed y rhestr o enwau yma a dyn ni'n gweld sut trwy hanes yr wlad yma, gwlad Israel, nes ti gadw dy addewid o un cynhedlaeth i'r nesaf hyd genedlaethau canoedd o flynyddoedd lle oedd gobeth yn o ti, gobeth yn y dyfodol, gobeth am y Mesia yn ar a deg dirwyn i ben a pobl yn colli ffydd, ond trwy llinach yna mi fest i ar un oedd wedi ei addo. Mi fest i ar Mesia trwy'r holl fynyddoedd tywyll yna a'r holl enwau a'r pobl tybed faint nath cadw'r ffydd yn yr ystod y fynyddoedd tywyll yna, tybed faint nath parhau i aros arna ti a trystio arna ti. Diolch bod nhw rai wedi, diolch bod ni'n clywed am rai pan ddoth Iesu nath clodfori oherwydd ei bod nhw wedi cadw'r ffydd a bod nhw wedi bod yn aros arna ti, yn trystio arna ti fel tad yr addewyd, fel yr un oedd roed yr addewyd yn gynta i Abraham ac adnewyddu'r addewyd gynhedlaeth ar ôl gynhedlaeth ar ôl gynhedlaeth. Dy fod ti yn un oedd yn mynd i fendithio'r byd trwy'r teulu yna a'r byd i gyd, ddim just Israel. Dyw dad, dyn ni mewn adeg sy'n teimlo'n dywyll, sy'n teimlo fel bod goleuni yr efengil yn un pitw bach yn ein wlad ni. A dyn ni ddim yn lot yn casglu bod yma. Ond eto dyn ni'n troi at y tîm mewn gobaith a gwybod mae ti yw'r Duw sydd yn dad, sydd yn ein caru ni ac sydd wedi rhoi'r addewidion yna a bod y addewidion di yn pethau ni dal gafel am nhw. Helpa ni adeilad ar ffydd yn ein colonna ni sydd yn wan ac yn bitw yn amlach na ffeidio. Dangos i ni addewidion yn dy air trwy geiriau cynnal, trwy geiriau emynedd yr un canu a tgoffa ni o'r hyn sydd wedi'n tanio ni ar adegau trwy'n bywydau ac sydd wedi'n cadw ni fynd, sydd wedi rhoi nerth, sydd wedi rhoi gobeth i ni mewn pa bynnag sefyllfa, tywyll neu anodd, neu just bywyd bob dydd, the grind. Dyw dad, dyn ni angen dy oleini di wythnos yma, bore yma. Dyn ni angen dy oleini di fel teuluoedd yn ein bywydau cymhleth, anodd, lle dyn ni'n delio gyda pethau, dim gyda ni'r nerth na'r brains i wybod beth i wneud. Dyw dad, ro dy nerth di, ro dy ddwythineb di i ni, plis, dyw dad. Helpa ni i stopio, helpa ni i cymryd saib, i fod yn llonydd a trystio na ti. Yn i ddim trio jyst ffindio pob ateb yn o'n i'n hun, oherwydd dyn nhw ddim i'w gael, yn amlach na ffeidio. Helpa ni bod yn rai sydd fel yr holl genedlaeth yna yn aros arna ti, yn ein bywydau. Diolch bod dy oleini, bod dy bwer, bod dy nerth yn Iesu Grist wedi cael ei ddangos i'r byd ac i ni. Helpa ni trystio yn hynna, yn dy bwer di, trwy Iesu Grist yn ein bywydau. Dyn ni'n gwyddio am y sefyllfaidd anodd rwnd y byd lle dyn ni'n meddwl bod yn amhosib. Dyn ni'n meddwl am Ukraine, dyn ni'n meddwl am Pakistan, dyn ni'n meddwl am gwledydd eraill lle mae'na trwbl a mae'na pobl sydd yn mynd trwy pethau fedrwn ni ddim dychmygu. Dyn ni'n poeni am y wlad yma gyda tlodi ac anhawsterau a biliau a weithiau rai mewn pwys ddim i weld yn dangos caredigrwydd tuag at y rai sydd wir angen. O Duw dad, dyddwn ni fel dyddwylo di, dangos i ni sut allan ni helpu mewn sefyllfaoedd a paratoi'n colonna ni i fod yn llai caled ac yn fwy meddwl i ymateb i dy gariad a dy heilion i dyddiwedd at y ni ac i ni bod yn bobl mwy hael. Mae yna potensiol gyda ni gyd i fod yn mwy hael. O Duw dad, dangos i ni sut allan ni wneud hynny. I edrych tu hwnt i ni'n hun. Bendithiad gwedd y Llywodd Sanat, dwi'n gwyddio, am y plant a bysau ti'n siarad iddyn nhw trwy'r gweithio fyna. Diolch amdanyn nhw. A trwy cynnar wrth iddo fe agor y gair i ni wedyn. Yn enw Iesu Grist yn amlwg. Amen.
Diolch, Rachel, diolch Hew am ganu i'r adwy. A diolch Carys i ti am ddarllen. Felly gadewch i ni jyst cael gair cyflym o weddi. Iawn, Dad, sy'n diolch i ti unwaith to am y cyfle i cael cwrdd gyda'n gilydd. Diolch am yr hyn ni wedi ei adrodd yn y salm. Am yr hyn ni wedi ei ganu yn yr ymynau, yr hyn ni wedi ei clywed yn y darlleniad, yr hyn ni wedi y gweddio amdana o Dad. Rwy'n gofyn i ti nawr i fod gyda ni, i weithio yn ei calonau a'n meddyliau ni. Ni'n gweddio hyn yn enw Iesu Grist. Amen. A fi'n siŵr bod rai o chi'n meddwl nawr, wel, be sydd gan cynnan i ddweud am Matthew 1? Darn od o bosib ar gyfer pregeth. Tybed faint o bregethau ni wedi clywed am Matthew 1? Felly bod e'n darn anghyfarwydd, achos dwi wedi bod yn euog o dechrau darllen Matthew a sgipio syth i penod 2. The good stuff, y geni a'r doethion a'r geni gwirthiol. A mae cwpl o ddarnau fel nawr Beibl yn oes. Ni'n meddwl am rheolau Leviticus falle. A mae'n darnau yn yr Hen Testament hefyd sydd yn adrodd am achau pobl. Darnau odds, darnau anghyfarwydd. Darnau ni falle yn euog o feddwl bod y darnau yma heb gael ei ysbrydoli. A maen nhw'n darllen fel ni weithiau, waith i ni fod yn onest gyda'n gilydd. Ond, ni'n credu yn y dyn, bod y Beibl yn air Duw, bod yr holl Beibl wedi cael ei ysbrydoli, bod pob un gair yn y Beibl wedi cael ei sgwennu er mwyn ein adeiladu ni, er mwyn ei annog ni, er mwyn ein grymuso ni yn ein ffydd. Felly, beth sydd gan Matthew 1 i ddweud wrthyn ni bore yma? Mae Matthew 1, fel Matthew 2, yn hynod o bwerus. A mae lot o sôn dros yr wythnosau diwetha hefyd yn oes di bod am hanes ein gwlad ni yn dilyn marwolaeth y frenhines. Mae lot o sôn ac adrodd di bod am olyniaeth hefyd nawr bod â ni brenin newydd. Felly, falle bod y testyn yma yn addas i'n cyfnod ni, i'n oes ni, lle ni yn trafod ac yn myfyrio am hanes ac olyniaeth. Ond dwi edrych ar y darn yma wrth baratoi ar gyfer bore yma. Da tri peth i'n meddwl i, a dyma yw'r tri pwynt. Felly, os chi am gofio unrhyw beth o bore yma, cofiwch y pethau yma. Mae Matthew 1 yn dangos i ni bod Iesu yn un ohono ni. Bod Iesu yn un ohono ni. Bod Iesu yn fi'n. A mae hynny yn dangos i ni rhyfeddod cariad Duw. Yn ail, taw Iesu yw uchafbwynt hanes. Iesu yw uchafbwynt hanes. A mae hynny'n dangos i ni rhyfeddod gwaith Duw. Ac yn olaf, y Matthew 1 yn dangos i ni, taw yn Iesu Grist, mae holl addewidion Duw yn cael ei chyflawni. A bod hynny'n dangos i ni rhyfeddod ffyddlondeb Duw. Rhyfeddod cariad Duw, rhyfeddod gwaith Duw, rhyfeddod ffyddlondeb Duw. Felly, yn gyntaf da, Iesu yn un ohonom ni. Rhyfeddod cariad Duw. A falle bod fi yn stating the obvious fan hyn. Ond mae'r adnodau yma'n dangos i ni bod Iesu yn ddyn. Falle bod fi'n stating the obvious fan hyn. O'r ddarllen hyn, ni'n gweld bod gan Iesu dad, bod gan y fe tydgys, cyn deidiau, cyn dydgys, mae da fe mam, mam gys, neiniau, hen, neiniau. Mae ganddo fe achau. Mae'n ddyn o gig a gwaed go iawn. A tybed os ydy ni yn eog o esgeuluso y ffaith bod Iesu yn ddyn, bo beth safi? Alla bod ni y pwysleisio dwyfoldeb Iesu. Nid yn ormodol, allwch chi byth pwysleisio dwyfoldeb Iesu yn ormodol, ond canolbwyntio gymaint ar Iesu y Duw, bod ni'n anghofio am Iesu y dyn. Bod ni'n esgeuluso o'r ffaith bod Iesu yn un ohono ni. Achos mae hyn mor bwysig i pwy yw Iesu. Mae e mor bwysig i'w gymeriad e. Mae e mor bwysig i pa mor hyfryd yw Iesu Grist. Achos mae'n dangos i ni, mae nid Duw amhersonol, amherthnasol yw ein Duw ni. Mae'n dangos i ni, mae nid syniad haniaethol yw ein syniad ni o sut beth yw Duw. Nid set o gredoau a rheolau yw dilyn yn unig yw ein ffydd ni. Mae ein ffydd ni a canolbwynt ein ffydd ni yw y person hyfryd yma, Iesu Grist o Nazareth. A gan bod Iesu yn ddyn, gan bod Iesu yn un ohono ni, mae e'n abel i gydymdeimlo gyda ni. Fel mae awdur yr Hebreaid yn ei rhoi hi. Felly gadewch i ni ddal ein gafel yn beth dyn ni'n gredu. Mae gynno ni archoffeiriad gwych. A pwy oedd yr archoffeiriad? Oedd rhywun oedd yn mynd ger bron Duw ar ran y genedl. Dim ond yr archoffeiriad yma oedd yn gallu mynd mewn i'r cysegr sancteiddiolaf ger bron Duw ar ran ei bobl. Ond mae'r awdur at yr Hebreaid yn dweud bod da ni yr archoffeiriad gorewch yn Iesu, mab Duw, sydd wedi mynd i mewn at Duw i'r nefoedd. Ond pam bod yr archoffeiriad, pam bod Iesu mor wych? Mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn mor wan ydyn ni. Mae wedi cael ei demtio yn union yn yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Felly gadewch yn ei glosio at orsedd Dyw yn hyderus. Mae Dyw mor hael. Bydd yn trigyrhau wrthyn ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help anno ni. A dyma i fi yw un o'r ryfeddodau cariad Dyw tuag aton. Mae Dyw yn ein caru ni, mae Dyw yn tystyrio gyda ni, yn crio gyda ni, yn torri ei galon gyda ni, ond hefyd yn llawenhau gyda ni, yn chwerthin gyda ni, yn dathlu gyda ni. Pam? Sut? Achos mae e'n un ohono ni. Rhyfeddod cariad Dyw. A mae'r darn yma hefyd yn dangos rhyfeddod cariad Dyw. Nid yn unig wrth pwysleisio'r ffaith bod Iesu yn ddyn yn un ohono ni, ond mae'n pwysleisio ac yn dangos rhyfeddod cariad Dyw wrth i ni edrych ar yr enwau sydd yn rhan o Achau Iesu Grist. Sa'n siŵr faint fan hyn sydd yn hel Achau. Show of hands, unrhyw un di mynd nôl i hel ei Achau? Na? Ie, Jill ag Ethan, da iawn. Sa'n siŵr os chi wedi dod ar draws hanesion diddorol yn eich Achau chi, yn hanes eich teulu chi. Falle bod chi ddim moyn sôn am Rainy Gel. Yn Rachel efo stori doniol, nid am ei Achau hi, ond pan oedd Rachel yn fyfyrwraig, oedd hi'n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol, front desk. So hi oedd yn gweud bore da a croeso i'r ymwelwyr. Dyma rhyw American yn dod ati hi. Hi there, hi there. Awful accent, I know. A Rachel fel, oh, good morning, how can I help you? Oh yeah, I'm here looking for my forefathers. Jones? Jones? a Rachel, yeah, I think you're going to need more than that. Yeah. Ond, dwi'n hoff iawn o'r rhaglen, who do you think you are? Chi'n ei gweilio who do you think you are? Mae rai o'r rhaglenni yna yn really ddiddorol. A'r ffaith sy'n ei nhw'n ddiddorol yw yr hanesion trist, tywyll, diddorol am yr celebs yma. So, maen nhw'n dod i wybod bod ei hen ty cu nhw wedi cael ei gyrru i Awstralia achos wedi llyfryddio rhywun neu wedi dwy yn torth o fara yn Merthyr Tydfil neu rolau. Sa'n siŵr os chi roi di gweilio ar un lle mae Danny Dyer, yr actor, yr cockney, yn hel ei Achau. A mae'n ffino mas bod yn bisgynnydd i Edward yr Ail. Knew it! I knew it! So, mae'r ffawn ma sut mae yn ymateb bod yn royalty yn hilarious. Yeah, werth i chi fynd ar iPlayer i trio ffino ymateb Danny Dyer i hynny. Mae'n dychmygu ei hun yn gwisgo'r regeiliau i gyd. Ond mae'r un yn wir fan hyn yn Matthew 1 wrth edrych ar Achau Iesu Grist. Mae yna gymeriadau yma. Rwy'n gweld enwau fel Tamar, Rahab, Ruth, Solomon. Ac yn y enwau yma, ni yn gweld rhyfeddod cariad Dyw. Pwy oedd Tamar? Dynes oedd yn godynebu. Pwy oedd Rahab? Pitain, fenyw oedd yn gweithio ar y stryd. Ruth, oedd mae'n enwog, ond oedd hi ddim yn ddewes, oedd hi'n un o'r cenedl ddynion, rhywun tu allan i bobl Dyw. A Solomon, wel, cafodd ei gynhedlu tu allan i briodas, mab, llwyn a fferth, chwedodd Daniel Owen, ond gafodd e ddim ei eni yn Ynys Môn. Nish joke. A sut mae hyn yn dangos rhyfeddod cariad Dyw? Oherwydd pobl llawn beiaeth Pobol syrffiedig yw ache Iesu Grist y Meseia. Wel, fod Dyw wedi defnyddio y pobol yma i wneud pethau gret yn eu bywydau nhw. Ond hefyd, o'r bobl yma, y pitain, cenedl fynion, pobl wedi cael eu geni mas o briodas, pobl oedd yn godynebu, o'r bobl yma, mae Mab Dyw yn dod, mae'r Meseia yn dod. O linach pobl fel hyn, dath ein harglwydd Iesu Grist. Pa bynnag toredig oedd eu bywydau nhw, oedd Dyw wedi eu dewis nhw i wneud pethau mawr yn eu dydd a gwneud rhywbeth mwy yn Iesu Grist. A pa bynnag toredig yw ein bywydau ni, a pa bynnag hwples ni yn teimlo ar adegau, mae Dyw wedi ein dewis ni allan o'i gariad. Mae Dyw am ein defnyddio ni oherwydd mor rhyfeddol yw ein gariad i wneud pethau mawr a grymus. Felly mae Iesu yn un ohono ni, yn dangos rhyfeddod cariad Dyw. Yr ail be mae Mathew 1 yn dangos i ni yw mae uchafbwynt hanes yw Iesu Grist ac yn pwysleisio rhyfeddod gwaith Dyw. Ddim yn siŵr os chi wedi sylwi neu wedi clywed, mae dan ni brenin newydd. Mae dan ni prins newydd hefyd yng Nghymru, chwarae teg iddyn nhw. A o'n i'n gwylio'r newyddion diwrnod cyn angladd y Frenhines. A dyma y Speaker of the House, beth yw enw Speaker, Lindsay Hoyle, ie? Dyma Lindsay Hoyle, Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House, yn dweud hyn wrth sôn am angladd y Frenhines. It's going to be the biggest event in history. Speaker of the House, Sir Lindsay Hoyle, dyn rhyw Joe Bloggs, sydd yn campio dy ras Buckingham Palace, yn dal cwtio Paddington Bay, ond Lindsay Hoyle, Speaker of the House, is going to be the biggest event in history. Nawr, dwi am roi benefit of the doubt i ddweud. Taw, beth oedd yn golygu oedd falle biggest event in recent history? A mae'n angosodiad digon teg am hwnni. Ond biggest event in history? Na. Biggest event in history yn ôl Matthew yw genedigeth Iesu Grist. Y ffaith bod Meseia, Mab Dyw, Dyw ei hun, wedi dod i lawr i'n byd ni. Mae Efengyl Mathew yn agor mewn ffordd sydd yn grynhoad o hanes yr Hen Testament, hanes cenedl Israel. Dyna beth mae'r ache yn ei adrodd. Mae'r Hen Testament yn adrodd y hanes sydd yn cyrraedd ei phen llanw yn Iesu Grist. Mae rhifau yn bwysig iawn yn y Beibl. Rhifau. Mae yna gwerth, mae yna ystyr i rhifau. A os chi wedi sylwi, o ddarllen yr achau yma, mae yna 14 cenhedlaeth o Abraham i Dafydd. Nawr, os fysych chi yn ysgol heiddion fe, mae arfon yn nodio i ben, da iawn. 14, you know, mae yna rhyw ole yn fflachio, 14, rhif pwysig, 14. 14 cenhedlaeth o Abraham i Dafydd. 14 cenhedlaeth o Dafydd i'r Gaethglyd. 14 eto. 14 cenhedlaeth o'r Gaethglyd hyd at Iesu. 14, tair gwaith. A 3 yw, wow, that's the number of all numbers. Dim just 14, ond 14 tair o weithiau, wow, pen ffrwydro fel bysa Alan yn dweud. Iesu yw'r uchafbwynt. A ni gyd yn credu hyn, gobeithio. Ni gyd yn credu ac yn gweld bod dyfodiad Iesu Grist yw uchafbwynt hanes. Ond mae'n hawdd hefyd anghofio hynny. Roedd edrych o'n cwmpas ni, siarad gyda'n ffrindiau ni, teuluoedd ni, cydweithwyr ni. Dyw pawb ddim yn credu hynny, dyw pawb ddim yn sylwi hynny. Dyw pwysigrwydd dyfodiad Iesu. Mae wedi cael ei anghofio, dyw ddim yn adnabyddus. Er bod cysgodion o'i bwysigrwyddau dal i weld dros y wlad. O ddarllen hanes yn gwlad ni, ni'n darllen am adegau o ddiwygiad lle mae Iesu Grist yn ganolbwynt, yn uchafbwynt ein hanes ni fel cenedl. Mae yna llan hwn a llan fan draw y frithdrafflith dros ein gwlad ni yn dangos pwysigrwydd dyfodiad Iesu, pwysigrwydd dyfodiad yr Efengyl ein gwlad ni. Fe allwch chi fyw neu ymweld ar Bethlehem, Carmel, Hebron, Bethel yng Nghymru, heb orfod mynd i Israel neu Palestina. Mae cysgodion o ewogrwydd Iesu yng ngorffennol ein gwlad i weld. Ond falle nid yna yw reality Cymru 2022. Na? Wel, unrhyw'n sydd yn astudio hanes, yn astudio hanes fel ffynnyn, so mae yna dechrau a mae yna diwedd. A hwn yw'r paradox i ni, Grisnogion. Ie, dyfodiad Iesu Grist yw eich afbwynt hanes, heb os. Ond hefyd, ail dyfodiad Iesu Grist yw uchafbwynt hanes. Ydy, mae'r uchafbwynt wedi bod, ond mae'r uchafbwynt eto i ddod. Mae yna paradox fyna, oes. Mae'r uchafbwynt wedi bod, a mae'r uchafbwynt i ddod. Ac yng nghrym a gobaith a galwad Iesu i fyw yn erth yr atgyfodiad gyda'r ysbryd glân yno ni, mae'r eglwys yn gweithio heddi mewn llawenydd a'r sicrwydd bod eich afbwynt hanes wedi dod yn Iesu Grist a bod eich afbwynt hanes i ddod yn Iesu Grist. Mae'n sicr. Mae'r frwydr, mae'r rhyfel wedi ei ennill. Dyna pam allwn ni heddi yn Nghaerdydd 2022 bod yn greadigol, bod yn hi, bod yn wrol, bod yn ddewr wrth i ni gyflwyno Iesu, uchafbwynt hanes i'r byd. Uchafbwynt hanes y byd yw Iesu. Uchafbwynt hanes yn cenedl ni yw Iesu Grist. A uchafbwynt ein hanes personol ni te yw Iesu Grist. A'i ein perthynas ni a Iesu, ein cyfybyrddiad ni gyda Iesu, dod i adnabod Iesu. A'i hwnna yw uchafbwynt, ein hanes personol ni fel unigolion. A mae hwnna'n edrych yn wahanol i bawb. Ond dyma sy'n disgrifiodd y Methodist John Thomas ei gyfyfyrddiad e gyda Iesu Grist pan oedd e'n 13 neu'n 14. A John Thomas yn boi ddiddorol fel achau Iesu, boi ma wedi cael ei eni allan o briodas, ei rieni e ddim oedden. Mae e'n mynd i fyw efo sawl aunties a uncles, a mae'n dod i cyfarfod Griffith Jones Llanddowrol ac yn cael ei addysg gen un o'i ysgolion ni. Yn dod yn athro gyda Griffith Jones, sy'n mynd i Trefeca i fyw at Fowell Harris, cael ei hyfforddi fyna, a mae'n dod yn un o arweinwyr ail genedlaeth y Methodistiaid. Y boi yma, dy rieni a ddim moyn e, ond Dyw yn defnyddio fe i wneud pethau mawr. Ond dyma sy'n mae un disgrifio ei cyfarfod e gyda Iesu Grist. Fel taran fort, fel y gallwn weld popeth yn newid fel petai, a minnau wedi wellenwi a rhyfeddod fel pe bawn yn ddieithryn yn y byd. Ni allaf ddweud i'r teimlad hwn bar anherach na'r amser a gymerau i mi gyfrif i ddeg. Fel taran fort. Profiad e yn debyg falle i'n Apostol Paul. Tod, taran yn dod o'r nefoedd. Ond nid pawb sy'n cael profiadau fel hyn. A dy profiad fel hyn ddim yn well ac yn fwy cywir na'r llall. Ond un peth sydd yn wir am bawb yn y fe. Bod cyfarfod ar Iesu byw, mab Dyw, yn uchafbwynt personol. Y newid byd, y newid swythyr eich bywyd chi. Yw hwnna'n wir amdano chi. A'i cyfarfod â Iesu Grist yw uchafbwynt eich hanes chi. Uchafbwynt hanes y byd, y cosmos. Uchafbwynt hanes Cymru, uchafbwynt cynnan yw cwrdd â Iesu Grist. Rhyfeddod gwaith Dyw. Ac yn ôl ate, mae Matthew 1 yn dangos i ni taw yn Iesu Grist mae holl addewidion Dyw yn cael eu cyflawni. Rhyfeddod ffyddlondeb Dyw. Iesu yw nid yn unig cyflawniad hanes yr Hen Testament, ond hefyd cyflawniad yr holl addewidion sydd yn yr Hen Testament. Mae Matthew ar dechrau yr Engel yn y penodau gyntaf yn adrodd 5 hanesyn. Ac ar diwedd y 5 hanesyn yn cyfeirio nôl at proffwydoliaethau o'r Hen Testament. Ar ddiwedd hanes y geni gwirthiol, mae Matthew yn dweud hyn. Digwyddodd hyn er mwyn i beth ddywedodd Dyw dros ei broffwyd ddod yn wir. Edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wyrydd yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel. Proffwydodd y Eseia am y geni gwirthiol. Mae wedi ddod yn wir yn Iesu Grist. Y ffaith i Iesu cael ei eni y Methlehem. Mae Matthew yn dweud hyn. Medden nhw, dyna ysgrifennodd y proffwyd Meica y tro yma. Bethlehem yn hir Jiwda. Nid rhyw bentref dibwys yn Jiwda o'i ti, achos ohono ti daw un i deyrnasu. Un fydd yn fugail i arwain fy mhobol Israel. Beth am yr hanes creulon yna o Herod yn lladd y bechgyn gan fod yn ofni bod rhywun mynd i ddod i'w ddisodli e. A dyna sut daeth geiriau y proffwyd Jeremia yn wir. Mae cri i'w chlywed yn Rama, sy'n wylo chwerw a galaru mawr. Rachel yn crio am ei phlant. Mae'n gwrthod cael ei chysuro am ei bod nhw wedi mynd. Proffwydoliaethau Eseia, proffwydoliaethau Meica, proffwydoliaethau Jeremia. Yr Hen Testament yn dod yn wir yn Iesu Grist. Mae Iesu yn cyflawni holl addewidion Dyw. Am gysur yw hynny. Am heddwch yw hynny i ni. Am obeth yw hynny i ni. Pan ni yn darllen addewidion Dyw yw bobl drwy'r Beibl, mae'r addewidion hynny yn wir i ni oherwydd Iesu Grist. Paid fod agor, achos dwi gyda ti. Paid dychryn, fi ydi dy ddew di. Dwi yn dy nerthu di. Dwi yn dy helpu di. Dwi yn dy gynnal di. Dwi yn dy achub di. A ddewidion Dyw i ni yn Iesu Grist. Mae'r arglwydd yn mynd o'ch blaen chi. I'r siop, i'r banc, i'r eglwys fethodistaidd prynawn yma, i'r gweithle. Bydd e gyda chi, bydd e byth yn eich siomi chi. Bydd y byth yn rhoi ei gefn arnoch chi. Peidiwch bod ofn a phanicio. Achos mae'r addewidion yma yn wir i ni yn Iesu Grist. Dwi wedi dweud y pethau hyn wrthych chi. Er mwyn i chi gael profi'r heddwch go iawn sydd yno fi. Dim ond trafferthion gewch chi yn y byd hwn, ond codwch eich calonau. Dwi wedi concro'r byd. A mae ddewyd. Mae Dyw wedi concro'r byd. Ni yn eiddo i rywun sydd wedi concro'r byd. Dyna ddewyd i ni bore ma'n y fe. Yn Iesu Grist. Wele. Fi'n dwlu ar hyn. Mor syml. Wele. Y rwyf yn gwneud pob peth y newydd. Y newydd. Wele. Y rwyf yn gwneud pob peth yn newydd. A mae ddewyd hyfryd. Am obeth. Nid jyst i ni. I'r holl gredigaeth. I'r cosmos i gyd. A Iesu yn addo. Y bydd pob peth yn newydd. Yn Iesu. Mae holl addewyddion Dyw yn cael eu cyflawni. Rhyfeddod ffyddlondeb Dyw. Wel te, llinach Iesu, ache Iesu, boryn a merthnasol, sywot amdano fe gyd. Mae'n sgipio hwnna a mynd syth i Mathew 2. Na, gobeithio bod fi wedi dangos bore yma. Mor berthnasol yw ache Iesu. Mor hyfryd yw'r ffaith bod Iesu yn ddyn, yn un ohono ni. Mor hyfryd yw'r ffaith bod Dyw yn dewis pobl toredig i cyflawni pethau anhygoel. Am fraint, am anogaeth, am gariad sydd gan Dyw tuag ato ni. Na dangos mai uchafbwynt hanes yw Iesu Grist. Yng ngrym a gobeth y gwirionedd hynny, ni'n cael gweinidogaethu heddi mewn partneriaeth ar ysbryd glân. Gwaith Dyw ar waith ar hyd hanes, a ni'n cael chwarae ein rhan. Rhyfeddod gwaith grymus Dyw. A mae dangos bod addewidion Dyw oll yn cael eu cyflawni eu perffeithio yn Iesu Grist. Rhyfeddod ffyddlondeb Dyw tuag ato ni ar greadigaeth. Y cysur, y heddwch, y nerth mae hynny yn rhoed i ni. Diolch i Dduw am ei air yn yfa. Hyd yn oed Mathew 1. Diolch am ei gariad. Diolch am ei waith. Diolch am ei ffyddlondeb. Amen. Emyn olaf. Emyn olaf. Emyn olaf. Dewis sawl emyn. Ond mae'r emyn yma, Gret. O'r fath gyfaith ydy'r Iesu. Gwneudwm med yw Iesu ni. Pan? Achos mae'n ddyn ac yn fyw. Ffrind ym mhob ystorom gref. O'r faith fraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. O'r tawnefedd pur a gollon, o'r pryderon rym yn dwy. Amnach eisiau fynd yn gyson ato ef i ddweud ein cwyn. Pwy sy'n teimlo yn... Drwmlwythog. O dan faich ei ogrwydd cas. Iesu'n unig yw ein ofa, awn am cri a dosau gras. A os ffrindiau'n cefnu adat, wed y gwyn wrth frenin hyn, yn ei freichiau ceid a welwch a dyddanwch. Yn ei welwch, hwnna mache, Nantlais Williams, ti'n gweld? Ie, mae'n ei gorffen y stori. He's nation of the cancer. Nantlais yn un o pobl oedd yn Bethany Rhydaman, cynt y tŷ. Oedd yn anflais yna ystod y dywygiad. A y tŷ, ffriodi eilir ar, yn Bethany. Yn Bethany. A'n anflais hefyd, bydyddiodd Mam Gu, pan oedd hi'n ferch fach. Felly sôn am ddim gweith achau, ond hanes a polyniaeth a hanes Iesu yn ei gwlad ni. Cool. Diolch Seth. Diolch Rachel.
Thank you.